Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien šioje laidoje kviečiame pasiklausyti profesoriaus Albino Plėšnio paskaitos Tomistinės prigimtinės teisės teorijos kritikos nepagristumas. Įrašas iš Vilniaus universiteto filosofijos fakultete vykusios konferencijos Akvinietis ir politika, skirtos Tomo Akviniečio politinės ir socialinės filosofijos pristatymui ir aptarimui.
Labas vakaras visiems. Taip, mano tema yra būtent apie prigimtinės teisės kritikų nepagrįstumą. Jo labiau, kad dabar turbūt, kad ir Lietuvos teisinė filosofijos teisės mintyje vyrauja pozityvistinis požiūris. Na ir vienas iš, pavyzdžiui, žymiausių jurisprudencijos ir tarptautinės teisės specialistų, toksai Julius Stone'as arba Julius Stone, pateikia tokius priekaištus prigimtinės teisės teorijai. Pirmas priekaištas yra, ar prigimtinės teisės šalininkai turi teisę reikalauti, kad tai, ką jie tvirtina esant akivaizdu, privalėtų būti pripažinta visiškai akivaizdu. Na, viena vertus, tai Tomas Akvinietis atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurie dalykai yra akivaizdus visiems, nes visi supranta terminus, kurie įeina į tam tikrus teiginius. O kiti dalykai ir kiti teiginiai yra akivaizdus tik tai tiems, kurie kažkiek tai jau yra įgyję išminties. Ir čia mes galime net ir Aristotelį prisiminti, kuris sakė, kad etikos reikėtų mokytis tuo met, kada jau yra tam tikras patyrimas, kada yra žmogus labiau patyręs. Na, galime duoti ir tokį pavyzdį, sakykime, ilgą laiką tokia didžioji Fermat teorema, buvo neaišku, ar jinai tikrai teisinga ar neteisinga. Dabar jau visi gali sakyti, kai jinai įrodyta visai nesenai, kad viskas tvarkoja, tik akivaizdu, kad neteisinga. Dar prisimenu iš savo studijų laikų, kada per teorinės fizikos egzaminą toksai profesorius Kaladė duodavo knygą, kurioje būdavo parašyta, iš čia plaukia tai ir tai, akivaizdu, kad. Tai jisai sako, gerai, va, įrodykit, kad akivaizdu, tada gausit pažymį gerą. Na, nelabai lengva buvo tai padaryti. Taigi yra akivaizdumas, tokia yra sąvoka, kuri nėra labai aiški. Kas Tomo Akviniečio yra akivaizdumas? Akivaizdus dalykas yra tas, jeigu kurį neigiant, mes iš karto susidurėme su prieštaravimais. Tai yra prieštaraujama arba prieštaravimo dėsnio arba kitiems dėsniams ir toliau mes nieko nebegalime daryti. Tai tada vadinasi viskas tvarko, šitas dalykas yra akivaizdus, kad taip ir turi būti, nes kitaip yra prieštaravimai. Antras priekaištas yra, taigi šitas priekaištas dėl akivaizdumo turbūt, kad vargu ir yra teisėtas. Antras priekaištas to paties Stone'o yra tai, kad klausimas, ar prigimtinės teisės specialistai parodė, kad jie gali išvesti etinės normas iš faktų. Šita problema etinių normų ir iš viso normų išvedimo iš faktų problema, jinai yra pakankamai sena, turbūt Hume'as ją suformuluoja, bet tai turbūt yra dažniausias priekaištas prigimtinės teisės teorijai. Panašiai prigimtinės teisės teorija kritikuoja ir pozityvistinės teisės teorijos toksai klasikas Hansas Kelsenas. Jisai sako, prigimtinės teisės teorijai klausimą, koks yra pozityviosios teisės galiojimo pagrindas, taip pat gali duoti tik sąlygišką atsakymą. Jeigu prigimtinės teisės teorija teigia normą, kad privalu paklusti prigimties įsakymams yra akivaizdi, tai ši teorija klysta. Šis teiginys yra nepagrindžiamas. Ir ne tik apskritai, nes negali būti akivaizdžių žmogaus elgesio normų, bet ir konkrečiai dėl to, kad pati šita norma yra dar mažiau akivaizdiniai, bet kuri kita. Panašus priekaištas, akivaizdumas. Dabar antras priekaištas, vėlgi, čia bus panašus priekaištas kaip ir Stone'o. Mokslo požiūriu, gamta yra priežastingai determinuotų elementų sistema. Gamta neturi valios ir todėl negali leisti normų. Normas galima laikyti imanentinėmis tik tuo atveju, kai tariama, kad gamtoje reiškiasi Dievo valia. Sakyti, kad Dievas per gamtą, kaip jo valios apraiška, įsako žmonėms elgtis tam tikrų būdų, yra metafizinė prielaida, kurios mokslas negali priimti. Ir teisės mokslas taip pat, nes mokslinio pažinimo objektu te gali būti faktas, egzistuojantis už galimo patyrimo ribų. Vėlgi tas pats variantas. Kaltinama, kad prigimtinės teisės teorijoje iš faktų išvedamos normos. Na, kalbant apie prigimtinės teisės teoriją, reikia pasakyti, kad jinai nėra vienareikš, jinai nėra ten vienas kažkoks, tai, sakykime, kažkokia sistema vienintelė. Pirmiausia, žinoma, mes kalbėsime tik apie Tomo Akviniečio prigimtinės teisės teoriją, bet ją vienaip truputį transformavo jau ir Kajetonas, ir Suarešas, na, o paskui turbūt Renesanso laikotarpio ta tokia transformacija buvo labai žymi. Tai pradedant Hobsu, Hugo Grocijumi ir Loko ir Tomu Peinu. Tai yra, tų variantų yra daugiau. Mes kalbėsime būtent tik tai apie Tomo Akviniečio prigimtinės teisės teoriją. Tomas Akvinietis tvirtina, kad pirmieji prigimtinio įstatymo principai, kurie apibūdina pagrindinės gėrio ir blogio formas, ir kurios pakankamai suvokti gali kiekvienas pasiekęs protingų amžiaus, yra nereikalaujantys įrodymo. Jie nėra išvedami iš spekuliatyvių principų, jie nėra išvedami iš faktų, jie nėra išvedami iš metafizinių teiginių apie žmogaus prigimtį, taip pat jie nėra išvedami iš teleologinės prigimties sampratos ar aplamai iš kokios nors prigimties sampratos. Jie iš viso iš niekur neišvedami yra. Jie yra neišvestiniai. Kitaip tariant, Tomui Akviniečiui klausti, kas yra moraliai teisinga ir klaidinga, reiškia klausti ne apie tai, kas atitinka žmogaus prigimtį, bet apie tai, kas yra protinga. Ir čia mes turėtume atkreipti dėmesį, kad mūsų, pavyzdžiui, teorinio proto, na, uždavinys yra žinojimas. Praktinio proto uždavinys yra tikslas tam tikras, žmonių veiklos tikslas. Teorinis protas remiasi žinomais būties ir mąstymo dėsniais, tai tapatumo dėsniu, neprieštaravimo arba prieštaravimo dėsniu, trečio negalimo dėsniu, priežastingumo dėsniu, substancijos dėsniu. Dabar praktinio proto dėsnis yra tas, kas yra vadinama prigimtiniu įstatymu. Pagal Tomą Akvinietį, įstatymas yra tam tikras veiklos matas ir taisyklė, o žmogaus veiklos matas yra protas. Ir protui priklauso vesti į tikslą. Todėl įstatymas yra tai, kas priklauso protui. Pirmas veiksmas, pirmas veiklos, kuriai priklauso praktinis protas, pradas yra galutinis tikslas. O žmogaus galutinis tikslas yra laimė arba eudaimonija. Dabar kaip tai suprasti? Iš tikrųjų, šitas terminas yra turbūt išplatintas Aristotelio. Ta eudaimonija mes gal geriau galėtume versti kaip žmogiškojo klestėjimo formą. Kiekvienas žmogus savo gyvenimo pasirenka tam tikrą tikslą. Vienas ten nori būti, sakykime, inžinierium, kitas sportininku, trečias mokslininku, kitas muzikantų, menininku ar panašiai. Ir visos šitos veiklos, tos skirtingos veiklos, jos leidžia žmogaus asmenybę ištobulinti. Vienokiu ar kitokiu būdu pasiekti šitą žmogišką įklestėjimą. Tai va čia ir yra ta eudaimonija. Ir kiekvienas žmogus tokį tikslą iš tikrųjų turi. Bet kadangi žmogus yra bendrijos dalis, o dalis yra tai, kas skirta visumai, tai galutinis tikslas yra visų žmonių eudaimonija arba visų žmonių laimė. Arba kitaip tariant, bendrasis gėris. Todėl įstatymas pirmiausia yra nukreiptas į bendrąjį gėrį. Dabar kada yra realizuojamas bendrasis gėris? Bendrasis gėris yra realizuojamas tais atvejais, kai kiekvienam žmogui yra sudaroma galimybė siekti savo daimonijos. Tai yra, kiekvienam žmogui yra, turėtų būti, na, galimybės tai pasiekti. Na ir, pavyzdžiui, sakysime, kažkiek tai įvairiose visuomenėse, tai mokslas, pavyzdžiui, nemokamas yra, tai gydymas ar kas nors kitas. Visiems bandoma sudaryti tokias sąlygas, kad jie galėtų pasirinkti savo gyvenimo tą tikslą, tą eudaimoniją. Ir tai bendrasis gėris bus tada realizuotas. Dabar kokie veikia šitie, galima sakyti, prigimtiniai teisiai tokie aksnai. Pirmas, tai aišku, praktinis protas. Ir dabar praktinio proto norma yra tam tikras prigimtinis įstatymas, kuris yra akivaizdus. Dabar įstatymas yra praktinio proto sprendimas, ateinantis iš valdovo, kuris valdo tobulą bendriją. O pasaulį valdo dieviška apvaizda. Todėl visatos bendrija valdo dieviškasis protas. Ir mes tą įstatymą vadiname amžinuoju įstatymu. Visa, kas pavaldų dieviškai apvaizdai, yra to amžino įstatymo valdoma. Amžino įstatymo reiškimasis protingame kūrinyje yra prigimtinis įstatymas. Ir įstatymo tiesioginė paskirtis yra tos, kuris jis duotas daryti gerus. Dabar, kodėl šitas praktinio proto principas arba įstatymas, kodėl jis yra pakankamai akivaizdus? Pirmasis praktinio proto principas yra tas, kurio grindžiama gėrio samprata. Gėris yra tai, ko visi nori. Todėl pirmasis įstatymas yra nurodymas siekti gėrio ir vengti blogio. Žmogaus polinkis į gėrį, tas, kurio kiekviena substancija siekia išsaugoti. Dabar tas polinkis į gėrį, kaip jis reiškiasi. Pirmiausia, kiekviena substancija siekia išsaugoti jos prigimtį atitinkantį buvimą. Todėl prigimtiniam įstatymui priklauso išsaugoti žmogaus gyvybę. Kitas dalykas – išsaugoti tai, ką prigimtis išmokė visus gyvūnus. Tai yra vyro ir moters bendrystė, iš kurios gimsta vaikai ir yra ugdomi. Ir trečia – žmogus linkęs pažinti tiesą ir Dievą ir gyventi bendruomenėje. Todėl žmogus vengia nežinojimo, turi neįžeidinėti kitų ir su kuriais gyvena turi vienaip ar kitaip bendradarbiauti. Ir čia matome, kad prigimtinis įstatymas, jisai formuluojamas pakankamai paprastai ir bendrai. Tai yra reikalavimas visuose savo veiksmuose, savo tiksluose, nes praktinis protas yra nukreiptas į tikslą, siekti gėrio ir vengti blogio. Tai čia yra viena sudedamoji dalis, kuri mums leidžia siekti šito, aiškintis, kas yra prigimtinė teisė. Galima sakyti, daugmaž tokia schema, tokia bendra būtų. Mes turime bendrąjį gėrį. Bendrasis gėris realizuojasi tada, kada kiekvienas žmogus gali siekti savo klestėjimo formos. Mes turime praktinį protą, kurio remdamiesi mes galime ir suprasti, kas yra bendrasis gėris, ir pabandyti suvokti, kokių reikėtų normų, kurios leistų iš bendrojo gėrio išvesti būtinas sąlygas tom klestėjimo formos būti. Kita vertus, dar yra ne tik tai bendrasis gėris, žmogiško klestėjimo forma, prigimtinis įstatymas, bet dar ir teisingumas, teisingumo principas. Teisingumo principas Tomo Akviniečio yra analizuojamas teologijos sąvado antros dalies, turbūt antrame skyriuje turbūt. Ten yra 57-63 klausimai, jie į lietuvių kalbą yra neišversti, kiek aš žinau. Tai ir jisai, ten Tomas Akvinietis aiškina, kad teisė yra susijusi glaužiai su teisingumu. Žmogaus veikimas laikomas teisingu, jeigu santykiuose su kitais žmonėmis jis remiasi tam tikrų lygybės principų. Pavyzdžiui, kaip užmokant darbininkui priklausantį užmokestį. Ir kada mes aiškiname šitą, kokios turėtų būti būtinos normos, kad būtų galima iš bendrojo gėrio, kurį suprantame praktiniu protu, realizuoti klestėjimo formas, mes turime atsižvelgti į tą lygybės principą taip pat. Dabar to paties ten 57 tam klausime, to antro tomo antros dalies Tomas Akvinietis klausia, ar tinkamai teisė yra skirstomai prigimtinė teisė ar pozityvėje teisė. Ir jisai sako, kad tai yra tinkamai, nes dalykai žmogui gali būti priskiriami dviem būdais. Pagal pačią to dalyko prigimtį, kai žmogus tiek duoda, kiek lygiai jisai atgauna pagal tą, pagal vertę. Tai ir tai vadinama prigimtinė teise. Dabar antras atvejis, kai dalykai yra priskiriami kitam asmeniui, remiantis bendru susitarimu. Kai žmogus lieka patenkintas tiek gavęs, kiek yra pagal sutartį padaryta. Tai gali būti pasiekta arba privačiu susitarimu, arba viešuoju susitarimu. Kai bendruomenė ir atstovaujantis valdovas nusprendžia, kad toks susitarimas yra teisingas. Tai yra pozityvioji teisė. Na ir dabar toliau tuose artikuluose Tomas Akvinietis nagrinėja, ar tarptautinė teisė yra prigimtinė teisė. Jisai sako, kad ne visai, dėl to, kad prigimtinė teisė yra platesnė už tarptautinę teisę ir nenagrinėja visus šitos atvejus. Bet jinai tiesiogiai susijusi su be abejo prigimtinė teisė. Taigi, mūsų nurodyta schema yra gana aiški. Mes turime būtent apmastyti, kokios turėtų būti normos būtinos, kad būtų realizuota klestėjimo forma. Ir tuomet žmogus bus laisvas, nes jisai savo tos eudaimonijos arba klestėjimo formos siekia būtinų būdų, siekia būtinai. Ir dabar mes galėtume dar pas tokį pavyzdėlį pateikti analogiją beveik. Nu, jinai gal bus gruboka, bet ne visai tiksli, bet kaip analogija gal ir tiktų. Dabar įsivaizduokime, jeigu žmogus, vienas žmogus klausia kito, kaip tau atrodo, kokiu būdu tos eismo taisyklės yra sudaromos. Ir tas sakyt, nu ką, nu atsižvelgiama yra į žmogų, kaip jis elgiasi, atsižvelgiama yra į šitą mašinos konstrukciją, mašiną. Tai tas, kuris išklausė, sakytų, tu ką, nori pasakyti, kad įsižiūrėjus į žmogaus prigimtį ir mašinos konstrukciją sukonstruojamos eismo taisyklės, sakys, nesąmonė. Tai va čia kritikas taip sako, bet niekas taip nedaro. Niekas iš, pavyzdžiui, sakysim, žmogaus prigimties ir mašinos konstrukcijos nekuria eismo taisyklių. Jie žiūri, koksai turėtų būti tikslas, kad kiekvienas žmogus galėtų nuvažiuoti ten, kur nori. Na ir panašiai, toliau protų remdamiesi, jie bando tas taisyklės konstruoti tokiu būdu. Žinoma, yra tam tikros būtinos sąlygos, reikia važiuoti į vieną pusę. Ta prasme, kas pagal vieną pusę judėjimas būti, arba kaip Anglijoje, arba kaip Europoje. Tarkime. Nu, dabar toliau dėl greičių, dėl kitokių dalykų, dėl to, kad visi vienodai lygiai turėtų būti, vat, ten jis važiuoja Mercedesu, ar jis ten važiuoja, ten, sakysime, nu, kokiu žiguliu ar panašiai, visiems vienodos taisyklės turėtų būti. Čia teisingumo reikalavimas, pavyzdžiui, taip, tam tikras būtų. Bet ar jos yra išvedamos iš žmogaus prigimties ar mašinos šitą konstrukcijos? Nu, ne. Tas yra ir su prigimtinė teise. Tokio varianto, kaip pozityvizmas bando įpiršti, nėra. Ir tai yra šita ta kritika, tokiu būdu, jinai yra visiškai nepamatuota. Tai trumpai tariant, tiek aš norėjau pasakyti. Na, matot, prigimtis yra apibrėžiama gana paprastai čia, šitą metafizikoje ir tiek to mistinėje. Tai atžvilgių esmės, atžvilgių veikimo esmė yra prigimtis. Ir, pavyzdžiui, kada Aristotelis sako, na, skiria tokį mokslą kaip fizika, fizis, turime galvoje prigimtis, mes blogai veršime, kad tai yra gamta, prigimtis iš tikrųjų. Tai yra veikimo būdas, tam tikram objektui būdingas veikimo būdas, kuris yra sąlygotas jo esmės. O dabar esmę mes nustatome vėlgi kokiu būdu. Jeigu kalbant apie esmę, žmogaus intelektas turi sugebėjimą pirmiausia konstruoti sąvokas. Kaip aiškino šitas Jakštas, savokoti. Nors žodis gal mano galvoje nelabai geras yra. Tai iš tikrųjų žmogus nusikreipia savo intelektą į patyrimą, kuris patyrimas yra šitą tokį inteligibilus. Jisai yra intelektui, intelektas į jame suvokia bendrybę, kuri yra būdinga tam objektui ir išreiškia į bendrąją savoką. Per bendrąsias savokas ar apibrėžimus mes galime daugmaž ieškoti šitos objekto, ieškoti esmės. Šitą procesą Aristotelis vardina kaip epagogę, arba kitaip tariant kaip nu, užvedimą ant kelio. Nu, pavyzdžiui, sakysime, vaikai žaisdavo tokį žaidimą, ten parašo žodį, tarpai yra, nu, vietoj raidžių tarpai, ir dabar vieną raidę atspėja, kitą raidę atspėja, paskui sako, jau žinau kaip. Tai va tas užvedimas, toksai apagogė, nuo šito gogein ir užvesti, gogein vesti yra. Tai tokiu būdu mes suvokiame esmę. Ir būtent, kada mes kalbame apie prigimtį, tai atžvilgių veikimo, esmė yra prigimtis, o kada mes turime substanciją, tai atžvilgių buvimo aspektu esmė yra substancija. Tai čia yra, nu, jeigu kalbant apie prigimtį. Todėl mes prigimtį neįsižiūrėję į objektą nustatome, o pagal tai, kas yra būdingas jo veikimas, pagal būdingus jo veikimus. Na ir žinoma, be abejo, praktinio proto, jeigu teorinio proto tikslas, sakykime, yra žinojimas, tai praktinio proto tikslas yra veikimas, kuris nukreiptas į tam tikrą konkretų tikslo pasiekimą. Tai trumpai tariant, taip turėtų būti.
Šitas trumpai buvo toks netrumpas, kad aš manau, kad Mes tą dviejų klausimų galimybę šitoje vietoje ir išnaudojom. Labai ačiū Jums. Mažai kas keičiasi, nes laikas vis tiek dabar yra diskusijai ir klausimams, galbūt ir platesniems. Galbūt patys pranešėjai turi vieni kitiems kažkokių reakcijų, replikų ar dar ko nors. Gali juos išsakyti. Jeigu jausit, kad turit pasisakymą, kuris yra ilgesnis, aš būčiau labai dėkingas, jeigu dar kada sugrįžtumėte į tribūną jį išsakyti. Jeigu tai yra trumpos replikos, tada tebūnie tas pokalbis vyksta prie stalo. Ar yra dar klausimų auditorijoje, reaguojant dabar jau į bet kurį pasisakymą? Jeigu nėra, aš pagalvojau šiandien, kad aš pradžioje jums sakiau, šito renginio tikslas yra padėti akviniečiui ateiti į Lietuvos viešąjį gyvenimą, bet iš tikrųjų kiti tą jau daug sėkmingiau šiemet padarė. Lietuvos radio ir televizijos portale šiemet vyko diskusija jau su Tomo Akviniečio vardu ir apie jo argumentus. Ir tai buvo diskusija apie šeimos sampratą ir požiūrį į lytiškumą. Povilas Aleksandravičius, Riomerio universiteto filosofas, parašė tekstą, kuriame teigė, kad vienalyčiai santykiai Tomo Akviniečio požiūriu atitinka žmogiškąją prigimtį ir po to sulaukė ne vienos reakcijos sakančios priešingai, kad visgi neatitinka. Galbūt tai yra labai konkretus ir praktiškas pavyzdys, per kurį galima paaiškinti, kas ta prigimtis yra. Ar kuris nors iš pranešėjų galėtų atsakyti, kas vis dėlto, kaip reiškiasi ir kaip suprantama prigimtis, žmogaus prigimtis, žiūrint lytiškumo arba šeimos požiūriu. Kodėl Povilas Aleksandravičius teikdamas buvo neteisus, jeigu jūs manote, kad jis buvo neteisus? Bet žinau, kad profesorius Plėšnys buvo įsitraukęs į šią diskusiją.
Tomas Akvinietis kaip tik tai sako, kad šitie santykiai yra netinkami. Ten paprasčiausiai buvo paprastas dalykas, kad gana grubiai buvo klaidingai interpretuoti teiginiai. Na tai čia lygiai taip pat, kaip bandoma aiškinti, pavyzdžiui, apie tai, kas yra asmuo, ir sakoma, kad va, asmuo yra tai, ką jisai nori, kuo jisai nori save matyti ir kad tai viskas čia gerai. Tomas Akvinietis aiškiai apibrėžia, kad kas yra asmuo, kad tai šita racionaliai mąstanti individuali substancija. Nu ir tada čia jau mes negalime šnekėti apie tai, kad jisai pirmiausia eina šitą jo egzistavimas, paskui eina ten jo esmė ir panašus dalykai, kad jisai pats sukuria savo esmę, kaip Sartras, kad šnekėjo. Nu ir lygiai taip pat tai yra dėl to lytiškumo yra pasakyta, kokia žmogaus yra žmogaus veikimo, kuris yra jam būdingas kaip po žmogui, tai neplaukia ten ta samprotavimas apie tai, kad jisai ten galėtų ten kurti tinkamą santykį su vienos lyties žmogumi. Tai čia, sakau, ten buvo paprasčiausiai klaidingai interpretuota frazė. Aš ją bandžiau išversti, paskui, man atrodo, į tą diskusiją įsitraukė dar vienas toks istorikas Alekna, ir ten jisai išvertė daug geriau negu aš kada buvau išvertęs tą frazę, bet esmė buvo ta pati.
Galbūt aš turiu nedrąsią nuojautą, kad pranešimai buvo galbūt per gilus ir per toli nuo kasdienės politikos, kad būtų lengva juos susieti su tą kasdienę politiką ir apie ją kažkaip paklausti.
Aš norėčiau truputį vėlgi įsitarti, nes kažkiek tai liečia ir tai, ką aš nekėjau. Matot, kas yra. Mes, jeigu kalbame apie eudaimoniją, atsitlaimę arba klestėjimo formą, kiek jų yra? Viena ar daugiau? Aišku, kad daug. Daug ir įvairių. Žmonės yra skirtingi. Ir kada yra tas pats įstatymas, jeigu, pavyzdžiui, įstatymas numato, kad kiekvienas žmogus gali, pavyzdžiui, sakykime, siekti mokslo ir tas mokslas yra nemokamas, tarkime. Nu, arba tie, kurie blogai gyvena, nu, neturtingi, kurie yra, jiems už tai nemokamas mokslas, kitiems, kurie gali užsimokėti, nemokamas. Toks įstatymas. Ar visi pasieks vienodą variantą?
Ne.
Nu tai taip. Tai čia dėl to, kad tokio suvienodinimo aš nelabai pastebiu. Tiek turbūt.
Matot, aišku, tie pranešimai yra trumpučiai. Ir čia nebuvo galimybės, aišku, to pranešimo prielaidų išskleisti, čia ilgai užtruktų. Bet bėda yra ta, kad kai susidūrėme su, tarkim, Tomo Akviniečiu, skaitome jį, aš ir mėginau klausti. Kodėl nematoma tai, kas jo tekste tarsi akivaizdu vienam, o kitas, kaip pavyzdžiui, Aleksandravičius, keiščiausias interpretacijos. Kažkokia turi būti priežastis. Ir aš manau, kad ta priežastis yra štai kokia. Kad ir, pavyzdžiui, kolega profesorius Plešnys sakė, prigimtinio įstatymo samprata, taip. Tie patys žodžiai, prigimtinis įstatymas. Bet tarkime Tomo Akviniečio prigimtinio įstatymo samprata ir Hobso prigimtinio įstatymo samprata turi bendro lygiai tiek, kiek, tarkime, reaktyvinis lėktuvas su skrendančiu žvirbliu. Studijuojant moderniąją, ką noriu pasakyti, visai kitas principas. Studijuojant moderniąją filosofiją, didžiausias sunkumas yra tas, kad faktiškai į moderniąją filosofiją, jos savokas, asociacijos keliu projektuojame reikšmes, kurios faktiškai yra perimtos, gyvuoja, sakykime taip, kasdienėje mūsų sąmonėje, iki teoriniam lygmenyje, sveiko proto savokos, kai realiai jos jau nebepritaikomos. Ir atitinkamai čia prasideda siaubinga painiava. Kaip veikia jos mechanizmas? Tarkime, prigimtinis įstatymas, ką aš norėjau pasakyti. Kodėl Akviniečio prigimtinis įstatymas grindžia politinį erdvę taip toliau? Jis numato realiai egzistuojančius skirtumus, kurie suvokiami sveikų protų. Pavyzdžiui, kad yra dvilytis. Individo samprata jos kaip tik niveliuoja. Ir ką tai reiškia? Kad faktiškai tos sampratos požiūrių, Hobsui pavyzdžiui, visi žmonių troškimai, absoliučiai visi, yra vienodi. Kitaip tariant, šitos paradigmos požiūrių, tarkime, noras slaugyti ligonį ir troškimas žudyti yra vienodai žmogiški. Šia prasme, jis yra humanistas. Lygiai taip pat, jeigu kalbame apie vyrus moteris, pavyzdžiui, visa šita lygybės, kodėl veikia retorika ir visiškas bejėgiškumas. Todėl, kad visi sveikų protų įsivaizduoja, kad kalbame apie vyrų ir moterų lygybę, kam niekas negali prieštarauti. Kas gali prieštarauti, kad jos turėtų vienodas galimybės lavintis, gautų vienodą atlyginimą, turėtų, žodžiu, išskleisti save taip. Bet juk iš tikrųjų, kai kalbame apie tą lygybę, kas turime omenyje? Turime omenyje prielaidą, ką reikia ir perprasti, kad biologiniai skirtumai yra iliuziniai. Kokiame lygmenyje dirbama? Jeigu tu šito nesupranti logikos, tu būsi apgautas akimirksniu. Kaip Dekartas sakytų, tai yra tiesiog prietarai. Ir čia eina kalba apie sulyginimą, tada supranti, kaip vyksta niveliavimo logika. Ir, pavyzdžiui, kaip visi pakimba, o kas čia blogo bus prigimtiniai šeimai. Bet juk niveliavimo logika veikia taip. Yra, sakykime, sąlygiškai taip. Nu, seksualinis instinktas, taip. Ką jis duoda? Malonumą, taip. Ką sako ir Markuzė. Tai šitoks malonumo sėkimas, ką jis reiškia? Visa, kas susijęs su ta sfera, nesvarbu kokiu būdu ir forma, jeigu patiri malonumą, yra vienoda. Čia visas triukas. Ir toliau, kaip veikia logika, pavyzdžiui, genderizmo šitas ginčas dėl genderizmo. Kodėl tie, kurie oponuoja Stambulo konvenciją, atrodo bejėgiškai. Juos mulkina su socialiai sukonstruota lytimi, taip toliau. O prielaida yra tokia, kad visi lytiniai natūralūs skirtumai yra iliuziniai. Ant to pamato statomi, refleksyviai konstruojami lytinių orientacijų tapatumai. Ten 72 lytis, taip toliau. Jos yra laikomos lygiavertėmis, nes tie skirtumai iš esmės yra vienodai bereikšmiai. Ir tai, kas vadinama prigimtinė šeima, pasikeičia kokiu būdu, jo jinai atsiduria koordinačių sistemoje, vienoje plokštumoje, tarp 72 ar kiek ten yra. Bet jeigu mes mėginame suvokti sveikų protų, viskas, niekada nesuprasi žaidimo esmės. Ir bus, tu įsivaizduosi, kad kalbam apie lygybę, kurią joks sveiko proto žmogus neprieštaros.
Čia nuo sampratos darbai.
Taip,
kad egzistencija yra pirmesnė už esmę. Tai yra nesąmonė. Pagal šitą Tomą Akvinietį, taigi sakiau, kas yra asmuo, tai yra individualios prigimties racionali substancija. Tai kitaip tariant, individuali prigimtis yra pirmiau už šitą jo ten tą reiškimąsi. Tai ir individualios prigimties, tai turime galvoje, kad konkretų individą turime galvoje, konkretų asmo yra konkretus individas. Nes mes galime kalbėti apie, pavyzdžiui, žmogų, bet tada tokiu atveju mes, nu, kaip iš formos ir materijos, visam arba kūno ir sielos, bet šito atveju, kada turime individą, tai ten yra tai, ką vadina Tomas Akvinietis kviditas, ta individuali jo šita esmė. Ir žymėtoji materija, ir forma taip pat tokia pati, o ne bendroji forma. Tai ta va, individualios prigimties šita racionali substancija, tai pakankamai, man atrodo, geras išeities taškas, kad kalbėti apie visą genderizmą, kaip nes, nu, galima kalbėti kaip apie visą tą genderizmą ideologiją, kaip nesąmonė.
Bet kodėl tai reikia? Todėl, kad veikimo mechanizmas yra toks. Jeigu yra visi poreikiai iš principo lygiaverčiai, morališkai kaip tik nori, vadinasi, koks yra tikslas? Poreikio patenkinimas. Ir tada pradeda veikti malonumo skausmo logika. Jeigu poreikis patenkinamas, taip, tu patiri malonumą. Jeigu ne, skausmą. Bet tada įsijungia kas? Simpatijos, kaip sakyto Hjumas, arba empatijos mechanizmas. Tu, žinodamas iš savo patirties, kaip yra nemalonu nepatenkinti poreikio, prisimindamas tą patirtį, ką tu darai, tu tampai jautrus. Tu užjauti, bet kokį poreikį nepatenkinti. Meilė yra meilė. Ir tada šitą empatijos mechanizmą, kuris neturi nieko bendro su meilė, įsijautimas, psichologinis mechanizmas, kuris veikia mechaniškai, tu jis veikia kokiu būdu labai paprastai. Tu pasakai, kad nu, reikia mylėti krikščioniškai, visus priimti. Ir tada tu esi pasiruošęs, jeigu tau pasakė, kad alkanas, tu prie sienos sakai, reikia pamaitinti tą, kuris užmokėjo 15 tūkstančių dolerių kišenėje ir šitą varto telefoną, kurio pats nenusipirksi. Jis vargšas. Lygiai visur pradeda veikti tą logiką. Ir prie šitą logiką, kuri veikia tokiame lygmenyje, tai, kas sako profesorius, čia reikia kokio rafinuoto proto. Ir kiek gali... Ir tada jau veikia demokratiniai mechanizmai, balsavimai. Nes jeigu visi poreikiai lygiaverčiai, taisyklė, kaip įtvirtinama? Labai paprastu būdu. Balsavimas nulėmė, kuris poreikis bus laikomas, kurio patenkinimo normų. Kas yra žmogaus teisė? Visi kalba apie žmogaus teisės, bet niekas teoriškai ir istoriškai nemėgina kelti klausimo, kas yra žmogaus teisės. Juk yra įdomus dalykas. Prigimtinės teisės, kurių net pas Loką dar tik trys, virsta žmogaus teisėmis, kurių sąrašas plečiasi kasdien. O kas yra žmogaus teisė, konceptualiai mąstant? Tai yra troškimas, legitimuotas viešojo erdvėje. Troškimas, kai tu įprastumi į įstatymo plotmę, tampa žmogaus teisė. Prieš tai vyksta kova, kol jis legitimuojamas viešojo nuomonė. O paskui jis balsavimas.
Dėlė labai problema dėl to šitą žmogaus teisę. Tai čia mes turėtume turbūt grįžti iki Vitorijos laikų apie... Tai, kas buvo šnekėta, šiaip tai žmogaus teisės, mes galime sakyti, kad jos iš tikrųjų yra būtent prigimtinės teisės. Taip grubiai tariant, tos, kurios yra būtinos žmogui jo gauti klestėjimo formą, tai tada jos taip pasidaro. Ta sąvoka yra gana vėlyva, žmogaus teisių sąvoka. Taip. Prigimtinę teisę bandoma šitaip
daryti. Tai čia ir bus tos tylos būtent prigimtinių teisų pakeitimas.
Taip. Taip.
Nes žmogaus teisės nuo prigimtinių skiriasi tuo, kad jos socialiai yra konstruojamos teisės. Nes yra toks dalykas, kaip socialiai konstruojami poreikiai. Paprastas dalykas štai, ką reiškia socialiai konstruojami poreikiai. Jos konstruoja nauja žinojimo forma, kuri vadinama modernusis mokslas, kurio remiasi, sakykime, technologijos. Ką reiškia socialiai konstruojamas poreikis? Va, matote žaisliuką. Jis visai puikiai veikia. Bet jeigu aš įsijungsiu televizorių, ką sužinosiu? Kad tai beviltiška seniena. ir mano garbės reikalas skubiai pirkti naują. Nusipirkau televizorių, nespėjau įjungti, reklama sako, yra nauja modelis. Tai va šitokių principų žmogaus teisės yra įtvirtinamas. Kai kiekvienas pagaminamas poreikis, kažkam to reikia ir įsijungia mechanizmas. Kad tai virstų žmogaus teisė, kodėl tai svarbu? Ta akimirka, kai virsta žmogaus teisė, kažkas yra įpareigojamas tai apmokėti. To poreikio patenkinimo. Realiai taip veikia mechanizmas.
Darimas taip vadinamu broilerio efektu. Tai yra, jeigu mes turime vištą laukinę, tai ne puikiausiai savo susiranda, ką lesti ir ką daryti laukose. Jeigu mes turime broilerį, jis gali išgyventi tik tai šitoj fermoje, kitaip jis neišgyvens. Nu tai tada reikia būtent tokio mechanizmo, kuris broilerį išlaikytų. Nu tai balsuojame už jį ir viskas. Nu, čia truputį pajuokauta.
Kalbėjot apie žmoniškojo klestėjimo formas ir mažiau įsigilinus tai skleirinamai su modernė samprata, kad na, nėra vienos moralinės tiesos ir vienos gėrio sampratos, kiekvienas žmogus renkasi viską, įskaitant gėrį, kas yra pagrindinė politinio liberalizmo prielaida, moralinė tiesa nepažini. Bet vis dėlto kaip Tomas Akvinietis, atstovaujantis krikščionišką mąstymo tradiciją, kuri tikrai teigia, kad egzistuoja objektyvi moralės tiesa, kartu yra šalininkas, tiksliau, nėra čia ko būti šalininku, pripažįstantis faktą, kad egzistuoja skirtingos žmogiškojo klestėjimo formos. Santykis tarp moralinio relativizmo ir skirtingų žmogiškojo klestėjimo formų, kad tarp to nepasimestume. Ar jūs galėtumėte jį išskleisti?
Mato, čia vėlgi gana sudėtingas dalykas ir reikalauja labai didelio išplėtimo. Labai trumpai tariant, galima pasakyti, kad žmogus turi patį bendriausią sugebėjimą skirti, kas yra gera ir bloga. Jisai Tomo Akviniečio yra vadinamas sinderezis, aprašytas kvestionės disputatė de veritatė 17-16 paragrafai. Tai tas sinderezis yra bendriausias sugebėjimas skirti, kas yra gera ir bloga, ir jis yra įgimtas habitus, įgimtas turėjimas. Dabar jeigu mes, galima pateikti tokį pavyzdį, kurį tiesą pasakius pateikė Benediktas XVI, nagrinėdamas tą klausimą, jisai sako, galime įsivaizduoti truputį suplatoninti sistemą. Dabar įsivaizduokime, Adomas ir Ieva gyveno rojuje, rojaus sąlygomis, jie pažino, kas yra Dievas, jie tiesiogiai turėjo sąlytį su gėriu ir jis jiems buvo akivaizdus. Dabar po nuodėmės jie viską užmiršta, panašiai kaip tas anamnezis Platono yra. Ir dabar pamažu, ir jie turi tik tai blyškų suvokimą, kas ten buvo. Ta sinderezis kaip sugebėjimą skirti, kas yra gera ir bloga bendrai. Bet dar jisai nepakankamas, sąžinės veikimui dar reikalingas yra bendra kultūrinis, arba kitaip tariantas safientija, kurį vadina Tomas Akvinietis suvokimą. Tas suvokimas yra susijęs su mūsų visa kultūrinė tradicija, kuris irgi kažkiek tai kreipia mūsų gėrio ir blogio supratimą. Ir dar toliau eina scientija, kuri irgi šita mokslinis supratimas, kuris irgi veikia šitą dalyką. Tai tas, bet va, tas įgimtas sugebėjimas skirti, kas yra gera ir bloga, pats bendriausias, jisai kaip tik tai ir mums leidžia vienodai spręsti, panašiai spręsti apie moralinius dalykus. Ir mes suvokiame savo protų, turime tą galimybę, remdamiesi tuo pačiu prigimtiniu įstatymu arba prigimtiniu dėsniu, suvokti, skirti, kas yra šita, pavyzdžiui, šlamštas, kas yra menas, kas yra greunantis asmenybę dalykas, kas asmenybę tobulinantis dalykas ir panašiai. Todėl tavo sistema yra vis tik tai gana vienareikšmiškai sukonstruota, bet žmogaus klestėjimo formos yra įvairios, galima pasiekti įvairiais būdais. Ir kada Tomas Akvinietis apie žinojimą irgi šneka, bet ten truputį kitų aspektų, jisai sako, kad pavyzdžiui, sakysime, fizikoje mes turime žinoti elementus, pradus ir priežastis jas įsiaiškinęs, turime įsiaiškinti priežastį ir iš jos paskui eiti į pasekmę. Bet sako, matematikui to nereikia, pavyzdžiui, sakysime. Ir mes galime paimti tokį modelį, kuris leis mums gauti teisingą atsakymą. Ir metafizikoje vėlgi ir dargi kitaip yra. Tai čia, matot, kas yra, tai yra gana sudėtingi dalykai ir labai daug reikėtų šnekėti apie tai. Bet egzistuoja sinderezis, kaip ta sugebėjimas pats bendriausias skirti, kas yra gera, kas yra bloga. Jeigu mes sakome, kad jis neegzistuoja, nuo to, kad sakome, nieko nereiškia. Tai matot, kas yra dabar, vėlgi, ten ta viduramžių sistema, gracija su ponet natūriam. Jeigu mes visada elgiamės blogai, nuolatos elgiamės blogai, nuolatos elgdamiesi blogai, mes suformuojame ydą. Ir mūsų sugebėjimas priimti Dievo malonę visą laiką menkėja. Bet čia Augustinas jau. Augustinas sako, kad galiausiai tai negali būti prarasta, iki galo prarasta. Bet tai labai susilpnėja. Ir pavyzdžiui, taip pat psalmėsegi parašyta šitą, apsaugok viešpatė mane nuo tų nuodėmių, kurių aš nesuprantu. Tai yra tokie dalykai, kurie, nu, visi žmonės, pavyzdžiui, sako, tu čia blogai elgiesi, ką tu čia dabar darai, taip daryti negalima. Jis sako, kas čia tokio? Tai yra žmogaus sąžinė, jinai silpsta. Ir tik tai nuolatinis elgimasis gerai, jisai išvysto dorybę, kuri leidžia mums šitą tinkamai elgtis ir skirti gerį ir blogį geriau. Tai čia vėlgi tai yra. Nu, dar vienas dalykas toks.
Mielieji, šiandien šioje laidoje jūs girdėjote profesoriaus Albino Plėšnio paskaitą Tomistinės prigimtinės teisės teorijos kritikos nepagristumas. Įrašas iš Vilniaus universiteto filosofijos fakultete vykusios konferencijos Akvinietis ir politika, skirtos Tomo Akviniečio politinės ir socialinės filosofijos pristatymui ir aptarimui. Likite su Marijos radiju.